Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boni boni babitumba tope ba attaque ya batomboki ADF bizali ko bebisa misala ya kobundisa virus ya Ebola na Nord Kivu bavandi ya Beni balobi na micro ya Erika Simwisi Tolanda.
Opa nga José Bofal pona nga na lingina loba bato bazo kangela bato a riposte batika ko travailler na kyope sango conseil batika bato na basala msala na bango po malade ana eza très dangereux na ville ya Beni et qui contamine batu ba motare bazome ma batu malade ana ko contamine ville mobimba ya Beni de batika batu bat salam sala na bango
kombola nga mama Jeanne. Bon, après ça, c'est un peu un problème parce que avant la grève, il y avait déjà 3 cas. Bon, si on a 2 semaines, il y a des gens qui ont été en train de éviter ce qui est en train de parce que ce qui est en train de faire, c'est que tout le monde est normal. Si on a des gens qui ont été en train de faire, ils 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 ont été en train de faire. Conséquence c'est ça virus wana eko gumate susu parce que bango bazo sala te soki za bazo sala bazo bao e bazo ki bakana bango wana babiki bakbandi susu ko sa ba recherche mususu ndenga ke za bisko bazo sala te omoni virus wana eko bande susu eko continuer susu eko continuer li susu bon conseil za ka ko moni ko kangandelana za na tina te ezata na sensiti parce que eza bango nde bakosi sa makambo te eza nzambe na gouvernement nde ko si Bati ke la bango ta basa amusa na bango soki basi si ba elibela te soki basi si ba kozonga kana bango kokangantela nanga pe na sepela kana ngo nanga kute
kombo na ngai Gilles Basikania tala journaliste nano tango ekipe ya riposte ya arete mouvement nango ya liboso eko zala nano ba maladie ya Ebola ba kozala na prise en charge te ba kozala pe na vigilance te mais tango équipe ezon sala msala nango malamu ezon circulé na mboka wana ekoki koyeba nini ezali na kati ya mboka nini ezali olekana ba maladie mais tango circulation na nango e arrêté ba maladie bakozala exposé na ba risque mingi pe batonyoso bakokozala exposé na maladie wana mabe oyo ezotungisa mboka na biso ya Beni botala nano ya liboso tango ekipe sali mouvemente bato pe bakorespecte ba ordre oyo ekipe pesaka te pwete tango ekipe ezon sala mouvement ils ont contrôlé situation nyoso ya mabe oyo kokio bima oh soki moto abeli bokoni moto abeli malali wana équipe ekozala directement na information et traité ango po esi la mais tango équipe sali mate ekozala exposition ya ba peuple nyoso ya Beni na maladie Ebola. Kosea na kopesa na baninga na ngai, bandeko na ngai ya Beni, totika ekipe ya riposte esala musala na ngo. Soki totiki bato ya riposte basala musala na bango, wana iko facilite biso to bima na etape ya maladi, po motonyoso a respire na vil na biso ya Beni.
Wana ezalaki bongo bavandi ya mboka Beni na mikro ya Erika Simwisi. Matondo mingi na bino banso bae bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatou Makalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwa lobby.